Որոշ ժամանակ անց գործերի բերումով նա գնում է քաղաքապետի մոտ։ Խոսք է բացվում իմ մասին, և իմ բարի վարժուհին պարոն քաղաքապետին պատմում է այս ամբողջ իրադարձությունը։ Պարոն քաղաքապետին այնքան է դուր գալիս, որ կանչում է կնոջն ու երկու դուստրերին, որպեսզի նրանք էլ լսեն պատահածի մասին, և կարող եք վստահ լինել, թե ինչ ծիծաղ է առաջացնում նրանց մեջ։ Համենայն դեպս, դեռ մեկ շաբաթ չէր անցել, երբ հանկարծ մեզ մոտ հայտնվեցին քաղաքապետի կինն ու երկու դուստրը։ Եկել էին մեծահասակ վարժուհուս այցելելու, դպրոցն ու նրա սաներին տեսնելու։ Իմ շուրջը մի փոքր հայացք հածելուց հետո քաղաքապետի կինը դիմում է վարժուհուս. «Ասացեք, տիկին, ո՞րն է այն աղջնակը, որ ուզում է տիրուհի դառնալ»։ Այդ լսելով ես շատ վախեցա, թեև չգիտեմ թե ինչու։ Բայց քաղաքապետի կինը մոտեցավ ինձ ու ասաց. «Բարև օրիորդ, այդ ի՞նչ ձեռագործ ես անում»։ Օրիորդ բառը շատ հազվադեպ կարելի էր լսել մեր դպրոցում, և ես զարմացա, թե ինչու նա դիմեց ինձ այդ տխուր անվանումով։ Այնուհանդերձ ես ոտքի կանգնեցի, ծնկածալ ողջունեցի, իսկ նա ձեռքիցս վերցրեց ձեռագործս, մի հայացք գցեց վրան և ասաց, որ շատ լավ է արված, ապա նայեց ձեռքերիս ու ավելացրեց. «Ինչու՞ չէ, նա կարող է տիրուհի դառնալ, որքան ես հասկանում եմ. Տեսեք, ինչ ձեռքեր ունի, հավատացեք ինձ»։ Այդ խոսքն ինձ սարսափելի դուր եկավ, բայց քաղաքապետի կինը դրանով չսահմանափակվեց։ Ձեռքը տարավ գրպանը և մեկ շիլինգ տվեց ինձ, հորդորեց, որ աշխատեմ ճանասիրությամբ ու լավ սովորեմ, և այդ դեպքում հնարավոր է, որ տիրուհի դառնամ։ Այս ամբողջ ընթացքում իմ բարի վարժուհին, քաղաքապետի կինն ու մնացյալ բոլորը մի մազաչափ անգամ ինձ չէին հասկանում, որովհետև տիրուհի բառով նրանք նկատի ունեին մի բան, իսկ ես բացարձակորեն մեկ ուրիշը։ Ավաղ, իմ ամբողջ պատկերացմամբ տիրուհի լինելու նշանակությունն այն էր, որ կարողանամ ինձ համար աշխատել և վաստակել այնքան, որ այլևս կարիք չզգացվի ծառայության գնալու, մինչդեռ նրանց համար նշանակում էր ապրել մեծաշուկ կյանքով, լինել բարձր հասարակության մեջ և չգիտեմ էլ ինչ։ Երբ քաղաքապետի կինը գնաց, ներս եկան նրա երկու դուստրերը և նույնպես ցանկություն հայտնեցին տեսնելու ինձ և երկար զրուցեցին հետս, որոնց նույնպես նույն միամիտ պատասխանները տվեցի։ Ամեն անգամ, որ հարցնում էին, թե իսկապես որոշել եմ տիրուհի դառնալ, պատասխանում էի «այո»։ Ի վերջո նրանք հարցրին, թե ինչ բան է տիրուհին։ Հարցն ինձ խիստ շփոթության մատնեց։ Համենայն դեպս, ի վնասին բացատրեցի, որ նա այն անձնավորությունն է, որ տներ չի գնում ծառայություն անելու։ Պատասխանս մեծ հրճվանք պատճառեց նրանց։ Նրանք էլ ինձ փող տվեցին։ Ինչ վերաբերում է այդ փողերին, բոլորն էլ տվեցի դայակիս, ինչպես որ կոչում էին նրան, և խոստացա, որ իրեն եմ տալու բոլոր այն փողերը, որ կվաստակեմ, երբ տիրուհի դառնամ։ Այդ և հետագա իմ խոսքերից տարեց վարժուհիս սկսեց հասկանալ, թե ինչ եմ հասկանում տիրուհի ասելով, թե դա ինձ համար ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սեփական աշխատանքով վաստակած իմ հացը։ Ի վերջո հարցրեց, թե արդյոք այդպես եմ հասկանում։ Պատասխանեցի «այո» և պնդեցի, որ հենց դա է տիրուհի լինելը, որովհետև շարունակեցի, գիտեմ այդպիսի մեկին, տալով մի կնոջ անուն, որը ժանյակներ էր կարկատում և լվանում էր տիկնանց ժանեկազարդ գլխանոցները։ Նա, ասացի, տիրուհի է, և բոլորը նրան մադամ են ասում։ «Խեղճ երեխա», հարեց իմ բարի դայակը, «դու էլ կարող ես շատ հեշտությամբ նրա նման տիրուհի դառնալ, ախր նա վատ համբավ ունի և ապօրինի երկու զավակ»։ Ոչինչ չհասկացա, բայց պատասխանեցի. «Ես վստահ եմ, որ նրան մադամ են ասում, ոչ մի տեղ ծառայություն չի անում, ոչ էլ տներն է շրջում, որ այս կամ այն հանձնարարությունը կատարի»։ «Ուստի», համարեցի ես, «նա տիրուհի է, և ես էլ նրա նման տիրուհի կդառնամ»։ Այս ամենը նույնպես պատմեցին լեդիներին, որոնց զվարճացնում էին այդ պատմությունները։ Ժամանակ առ ժամանակ ինձ տեսնելու էին գալիս քաղաքապետի աղջիկները, հարցնում էին, որտեղ է փոքրիկ տիրուհին, իսկ դա քիչ հպարտությամբ չէր համակում ինձ։ Երբեմն այդ երիտասարդ լեյդիներն ինձ այցելելիս իրենց հետ բերում էին նաև ուրիշների, այնպես որ շուտով համարյա ամբողջ քաղաքն իմացավ իմ մասին։ Արդեն մոտ 10 տարեկան է և սկսել էի փոքր կնոջ նմանվել, ինձ շատ ծանր էի պահում, չափազանց քաղաքավարի, և կարող եք պատկերացնել, թե որքան էի հպարտանում, երբ հաճախակի լսում էի լեդիներից, որ գեղեցիկ եմ և շատ վայելչակազմ կդառնամ։ Համենայն դեպս այդ հպարտությունը դեռևս վատ ներգործություն չունեցավ ինձ վրա։ Միայն թե այն փողերը, որ տիկինները նվիրում էին ինձ և տալիս էի իմ բարի դայակին, այդ ազնիվ կինը ծայրը ծայրին ծախսում էր ինձ վրա, գնում էր գլխանոցներ, սպիտակեղեն ու ձեռնոցներ, ուստի շատ կոկիկ էի հագնված լինում, իսկ եթե ցնծոտիներն լինեին հագիս, դարձյալ մաքուր կլինեին։ Բայց, կրկնում եմ, երբ ինձ փող էին տալիս, իմ բարի դայակն այն մեծ բարեխղճությամբ ծախսում էր ինձ վրա և տիկնանց մշտապես հայտնում, թե իրենց տված փողերով ինչեր է գնել։ Դա խրախուսում էր, որ ավելի շատ նվիրատվություններ անեն ինձ, մինչև որ քաղաքապետարանից ի վերջո իսկապես կանչեցին ու առաջարկեցին, որ ծառայության անցնեն։ Իսկ ես արդեն այնքան լավ էի տնային գործեր անում, և տիկնայիքել այնքան բայրացակամ էին իմ նկատմամբ, որ հարկ չեղավ ծառայության գնալու։ Ես կարող էի այնքան վաստակել և այնքան տալ վարժուհուս, որքան անհրաժեշտ էր ինձ պահելու համար, ուստի նա հայտնեց, որ եթե թույլ տան, ինքը կպահի տիրուհուն, այսպես կոչեց նա ինձ, կպահի որպես իր օգնական, որովհետև գործի մեջ շատ թեթևաշարժ եմ և խելամիտ, թեև տարիքով փոքր եմ։ Բայց տիկնանց բայրացակամությունը կանգ չառավ այդ կետի վրա։ Իմանալով, որ քաղաքն այլևս ոչ մի հատկացում չի անում ինձ համար, սկսեցին ավելի հաճախակի փող նվիրել, իսկ երբ մի քիչ ավելի մեծացա, տանը աշխատելու համար բերում էին տարբեր գործեր, սպիտակեղեն կարել, ժանյակ կարկատել, գլխանոցներ պատրաստել, ընդ որում ոչ միայն վճարում էին իմ կատարած աշխատանքի դիմաց, այլև նույնիսկ սովորեցնում էին, թե ինչպես պետք է անեմ։ Այնպես որ իսկապես տիրուհի դարձա, ինչպես որ ես էի ըմբռնում այդ բառը։ Եվ դեռ 12 տարեկան էլ չկայի, բայց արդեն ոչ միայն կարգին հագնվում էի և իմ սննդի համար վճարում էի դայակիս, այլև խնայած փող ունեի։ Տիկնայիք հաճախ նվիրում էին իրենց կամ իրենց երեխաների հագուստեղենից որևէ գուլպա կամ շրջազգեստ, և իմ խնամակալը մոր նման այդ ամենը կարգի էր բերում ու պահում ինձ համար, ստիպում էր, որ կարկատեմ ու հարմարեցնեմ ինձ վրա։ Վերջապես տիկնանցից մեկին ես այնքան դուր եկա, որ նա ցանկացավ մեկ ամսով ինձ իր տուն հրավիրել, որպեսզի, ինչպես ասաց նա, իր դուստրերի շրջապատում լինեմ։ Թեև այդ հրավերը շատ մեծ սիրալիրություն էր նրա կողմից, բայց, ինչպես իմ բարի վարժուհին ասաց, տիկինը ավելի շատ չարիք կպատճառի փոքրիկ տիրուհուն, քան բարիք, եթե որոշել է ժամանակավորապես ինձ ընդունել իր հարկի տակ։ «Այո, դուք իրավացի եք», համաձայնեց տիկինը։ «Կտանեմ միայն մեկ շաբաթով, որպեսզի տեսնեմ, թե ընդհանուր լեզու կգտնեն աղջիկներս և նա, և ինձ դուր կգա նրա բնավորությունը, որից հետո արդեն ձեզ կասեմ իմ ասելիքը, իսկ այդ ընթացքում, եթե մեկն ու մեկը այցելության գա սովորականի պես, կարող եք ասել, որ մեր տուն եք ուղարկել»։ Ամեն ինչ բավականին շրջահայեցությամբ կարգավորվել էր, և ես հյուր գնացի այդ տիկնոջ տուն։ Բայց ինձ այնքան դուր եկան երիտասարդ լեյդիները, իրենք էլ ինձ այնքան հավանեցին, որ ինձ համար ծանր էր նրանցից հեռանալը, և նրանք էլ իրենց հերթին չէին ուզում ինձնից բաժանվել։ Համենայն դեպս ես չմնացի նրանց մոտ, և մեկ տարուց էլ ավելի ապրեցի իմ ազնիվ վարժուհու հետ։ Իմ արդեն ավելի շատ էի կարողանում օգնել նրան, որովհետև բոլորել էր 14 տարին, տարիքիս համեմատությամբ ավելի բարձրահասակ էի և փոքր կնոջ տեսք ունեի։ Բայց այն տիկնոջ տունը այցելելուց և նրբակիրթ կյանքը տեսնելուց հետո, իմ հին բնակարանում այլևս այն թեթևությունը չէի զգում, ինչպես նախկինում, և մտածում էի, որ իսկապես լավ բան է տիրուհի լինելը։ Միայն թե արդեն առաջվանից լիովին տարբեր էր իմ պատկերացումը տիրուհու մասին։ Եվ քանի որ մտածում էի, թե լավ բան է տիրուհի լինելը, ուստի ինձ անչափ դուր էր գալիս նրանց միջավայրը, հետևաբար և տենչում էի նրանց մոտ վերադառնալ։ Երբ լրացավ իմ 14 տարին ու 3 ամիսը, բարի դայակս, պետք է որ ես նրան մայր կոչեի, հիվանդացավ ու մեռավ։ Եվ այդ ժամանակ արդեն իսկապես ողբալի կացության մեջ ընկա։ Դե, պարզ է, մեծ ջանք չի պահանջվում մի խեղճ մարդուն տանիքին տնից տեղից զրկելը, եթե բանն այնտեղ է հասել, որ նրա մարմինը գերեզման են դնում։ Այդպես էլ, հենց որ աղքատ բարի կնոջը թաղեցին, երեսփոխները իսկույն տարան ծխապատկան երեխաներին, դպրոցը դադարեց գոյություն ունենալուց, իսկ աշակերտուհիներին էլ ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու, եթե ոչ նստել տանը ու սպասել, մինչև որ իրենց մի ուրիշ տեղ կուղարկեն։ Այն ամենը, ինչ մնացել էր հանգուցյալից, եկավ ու տարավ ամուսնացած մի կին, նրա աղջիկը։ Իրերը, ունեցած չունեցածը տեղափոխելիս, նա միայն ու միայն ձեռ առավ ինձ, ասաց, որ փոքրիկ տիրուհին կարող է ինքն իր կյանքը դասավորել, ինչպես որ իրեն դուր կգա։